O Korintus madidisiraka, magogora ka mo giyo ko demoy. Sa lingaw niya mo teke iso ka kukia na gangoy tadidiay, iso ka ngoy mitatamo teke kukia na gama Kristus wadidiay. Ngoy tinisiyare ni sababong ini kay tauri ka ni sisingina, din ni odo mo teke odoroto ko geti ni sirotoroto ika. Ma ngoy tomaw ngini ni anako o ngay meyoli geenala, o naunauru geena ma Kristus wakipareta, o ngeweka yung nga amo ko kau geena mga roka tayo kipareta, de ma Kristus geena majo o ngumarutu wipareta. Geena usunako wimoy wala hidoa, bolo wasitotara o habari majo o ngumarutuno o nyawa yung kukuday mga bionoka, lawisaya kewalunuku, geena ma Kristus wisititingono. De nako mimoy ge mola hidoa bolo mo sitotara o habari majo o ngumarutuno o nyawa yo kukuday mga biono kade misaya ke komalunu kuwa o ngeweka ugumuna mo simaemae ke mirokata geo miparetano. Ge ena kay matero de o ngeweka gumuna mipolo lokau. Sababu nako o ngeweka mimoy la moolu kumo pake o saya ke malulunu ge ena ifoloy yawa amingutu ya kuluoka. Manako ongeweka mo'y mga utu ya kulu o kabolo ya guti o ka, geena idadi ka o sesela, geena uso ya awa o saye ke malulunu yopake. O nauru ko'y paraluwa yopake o saye ke malulunu, sababu ona geena yesidumu tumajo o ngumadutu awi jakode awi kumati. Ma ongeweka ona yesidumu tu ona unauru mga kumati, sababu majo o ngumadutu o sidadi o nauru geena ko ongeweka noa, maena ongeweka wosidadi onaurino. Demita onauru wosidadi geena sababu ko ongeweka wa mga paralu, maena ongeweka ya kisidadiku mangale onauru mga paralu. Sababu geena, ongeweka mimong salingou mo pake osaye ke malulunu, mangale mano nako atomuna geena miroka tami kuasano, la osagala malaeka ti asa imorene. Ngaro ko geena mangone pongaku-ngaku na nga ahuma sigoronaka, ongeweka de onauru geena kapo makamoteke. Sababu ngaro ongeweka madidisiraka geena misidadi onaurino, ma geenaka de ongeweka yosilahiri onauru, de osagala moy-moy geena majoou ngumarutuno. Bika esa moy ngini masirete ni atiba ngina neda, ongeweka mimoy molahidoa majoou ngumarutuka onyawa guday mga bionoka, de komo masino akua osaya ke malulunu, geena yadaene. Nini ni anako kau ato nako onauru mga utu ikuru tuku, geena iso ko yadaenua. Ma ongeweka ona majo oungu madutu wakikula mga utu, mangale mga saya ke yosilunu, de mga utu ikuru kuru tuku, geena imadadi mga kumati. Manako naga yomau yomakaributu si mangale neena, ngoy to si demo duga ka ongay mo'y geena la, ngone neena bolo majo oungu madutu awi jamati iregu, tongone na nga ara ti geena ka ongay mo yoka. Geena la ongeweka yola hidoa geena salingou mga saye ke yalunuku, de onauru salingou mga hutu ua ikuru tuku. Mangale na nedali, ngoy ko tinisiare nua. Nialolomu geena madua nguku ko isure surewa, so ena kai totorou. Madidisiraka to isene ato anialolomu okanaga okaributu de okadidingaka. De ngoy tamaoku geena magou. Magoungu ko geena idadi, la iwai tidua na goona magougoungu yongaku majouka. Ge ngini ni malomu, ngini ni adiai ko majouwa awi ngodomo itebitebini. Sababu ge ni odomo, de mainomo kamoimoi ni marorebe ni maregese, sigaro munuka ko kiawa yodaene, ena munuka yoshigeto geto. Koya akunua ko geena, to ngini made ni awoa, so ngini idadi ni odomo de ni okere geenaka. Bolo ngini ni omau ni akisi titingono majo o ngumarutu awi jamati. De ni akisi maemae ke onyawa ya susa-susa. O kia salingou tongose nginika, salingou tinisiare ne. Ko ua, magougou ngungoi asa ko tinisiare nua. Sababu geto sidoto-doto ko nginika, geena tadawo ngino majo woka. Geena lama obiri geena ge o Yesus tongone na ngajou wisisaraka ni o ulawito oma, una oroti wa ese. Dege wosi amalahaka maroti geena majo oungu marutude, de waeta-eta de wigiama, de kawongo sikau. Deena geena tomoi airoe segeto sisaraka ni mangale ni asoo no tatusu. niadiai kone ena mangale ni sisingina ngoi.
Koge enali mitage orotia oromoka dewa ese o anggur masawo kokade kau ngosekau.
O anggur ne ena ge ena majoou ngumadutu au jaji masungi ge isi tatapu di ai au. Niadiai kone ena mangale ni sisingina ngoi ge nia okere isinoimi.
Sababu geng ini nia oromore nia okere isinoimi maroti de ma anggur ne ena. Ge enang ini nia si habari majou wosongene sigaro una woboali. Sababu ge ena nago ona ge ya oromode ya okere oroti de o anggur ge isi ade-ade majou awi roe sede awi aunu. Ena manga didiai ko ya daenua, ona yoso wono majou ka ge wosi subakau awi roe sede awi aunu. So onyawa isinoi misalingou isira ya lega madiayo kasi manga sinina marodaka, asade idadi ya oromode ya okere oroti de o anggur ge ena. Sababu nako oroti ya oromode o anggur ya okere, ena koyonga kuwa atoge ena matero kama jou awiroese, ona asa majo oungu madutu wa kihukumu. Ge enau sonagangini o kamanga gudayo panyake de yola mahani, denita yosongene. Manako isira palega madiayo kasina ngasinyina marodaka, ngone asa majo oungu madutu ko na hukumua. Manako ngone pamake o hukuma ni majo oungu madutuno, ge ena mangale wona roto kolangone ua ina sidu hukumu de o dunia ne ena. Sababu ge ena esa moi ria kadoro toka ongo ngaku moi. Nako ngini ni malomuno mangale ni horomo majou awi ngoromo itebitebi noka. Ngini salingou ni makarama moi de moi. Nako munuka ya kisawi nokau, ge ena yo horomo kasi manga waka. Nako ngini ni osimote ke kone ena ania lolomu masigoro naka. Ge ena konya makewa o hukuma ni majo oungu marutuno. Ge iregu-regu asato siwai tinginika nako dua toboali.